Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. V njej se bomo spomnili Justina Stanovnika in ne samo njega, ki je bil globok mislec slovenske in evropske zgodovine in kulture s posebnim pogledom na krizo slovenstva po bolševiški revoluciji. Tako je zapisal v podnaslov revije Zaveza. Justin Stanovnik se je rodil leta 1928 in mineva torej 95 let od njegovega rojstva. V oddaji se bomo spomnili tudi prvega generalnega državnega tožilca, doktorja Antona Drobniča, ki je v Teharjah za las ušel smrti. Po klasični gimnaziji se je odločil za študij prava. Vmes je bil preganjan in zaprt. Z nami pa bo tudi dr. Janez Juhant. Kočevski rok ali tudi samo rok je kraška planota, ki je del Kočevskega višavja nad Črmošniško dolino, sicer del Dolenjske. Pogorje je del Dinarskega gorstva, najvišji je osrednji del s 1099 metrov visokim velikim rogom, bližnji vrh Pogorelca pa doseže 821 metrov. Predvsem je to območje velikih gozdov. Ob koncu Wikipedije o Kočevskem rogu lahko preberemo tudi to. Kočevski rog je tudi eno od mest, kjer v vsaj petih breznih in jamah ležijo žrtve povojnih pobojev, hrvaški domobrani in ustaši, srbski četniki in slovenski domobranci, ki so po porazu bežali v Avstrijo in jih je britanska kopenska vojska vrnila v domovino. Večja so v zadnjem času tudi urejena in označena. Osrednje simbolno grobišče pod Krenom ima novo kapelo. O Kočevskem rogu smo se pogovarjali v eni od naših oddaj, pogovor o, pred 25 leti. In kaj smo naredili v teh 25 letih, da bi Kočevskemu rogu in drugim moriščem po državi dali mesto, ki jim v resnici gre? O tem v oddaji pred 25 leti Justin Stanovnik, dr. Anton Drobnič in dr. Janez Juhant. Najprej je nekaj besed povedal Justin Stanovnik.
Govorimo o tem, kar se je godilo junija 1945. Govorimo o množičnem po boju slovenske domobranske vojske, ki pa seveda ni bila samo na Rogu, ampak se je dogajala tudi na drugih krajih, vsaj na 3-4 krajih. Zato, kadar govorimo o Kočevskem Rogu, pravzaprav govorimo o Slovenskem Rogu. To je tako imenovano krvavo slovensko poletje 1945. Kaj je Kočevski Rog, je seveda mogoče povedati potem, ko smo ga pogledali iz raznih kotov. Kočevski Rog pomeni marsikaj. Pomeni recimo bolečino mnogih slovenskih družin, veliko izgubo mnogih slovenskih družin. Pomeni lahko tudi veliko biološko rano naroda. Pomeni vzpon zla v tiste višine ali tiste globine, kamor človeška misel skoraj ne more za njim. Torej, o Rogu je mogoče govoriti v mnogih ozirih. V tem pogovoru se bomo najbrž po vrsti dotaknili marsičesa. Jaz bi za uvod morda rekel samo to, da je slovenski Rog nekako priznan v vsej svoji neznanskosti samo od dela naroda. Od tistega dela naroda, pa ki je bil kakorkoli povezan z storilci tega dejanja, ki ga označuje pojem Rog, pa tudi od tistih ljudi, ki so se dali v totalitarnem 50-letju vplivati od ljudi, ki so jim določali o tem, o čem se govori in o čem se ne govori, pa tudi o čem se misli in o čem se ne misli. Od teh ljudi pa Rog nekako ni priznan v vse svoji velikosti. In to se mi zdi, da je tudi eden od razlogov za naše siceršnje duhovno in politično stanje. Namreč, ko bi Rog stopil v slovensko zavest v vsej velikosti, neznanskosti, presežnosti, v vsem tem, kar nam lahko pove o tem, kaj je človek, kaj je zgodovina, potem bi, po mojem, Slovenci zaživeli neko intenzivno duhovno življenje. Kajti, ob tem, kar je Rog bil in o čemer bomo danes mogoče kaj povedali, je nemogoče biti neprizadet, ko mu enkrat dovoliš, da stopi vase.
Doktor Anton Drobnič.
Jaz bi o Kočevskem Rogu v istem smislu kot o sinonimu za povojne, množične poboje v Sloveniji, govoril seveda predvsem kot pravnik ze stališča zločinov, ki so bili storjeni v tistem času v Sloveniji. Tako silni, tako številni poboji, ko so se zgodili v Sloveniji v tistih mesecih v maju, juniju in juliju, v glavnem leta 45, so tako velikanski pojav, so tako velika, je tako velik dogodek v zgodovini naroda, da bi seveda moral biti že zdavnej, zlasti pa po 35 letih temeljito, tudi pravno, strokovno raziskan, definiran, in stvari bi morali biti pač že zdavnej pospravljene in urejene. Dejstvo, da nič od tega se še ni zgodilo, da pa po drugi strani slovenski zunanji minister pripoveduje, kako Slovenija odobrava ustanovitev mednarodnega sodišča za vojne zločine, s čemer se upravičeno pohvali, pa seveda kaže na neko dvojnost, na neko čudno stanje, v katerem je slovenska družba, da se navzven prikazuje kot tista, ki deluje civilizirano pravno, navnotr pa nima tega urejenega niti na začetku, niti najbolj osnovnih zadev nima tukaj pospravljenih. Morda bi prav za začetek tako eno polemično stvar izpostavil vprašanje izven sodnih pobojev. Namreč poboji so poboji, ali so sodni ali so izven sodni, ker če so sodni, potem niso poboji. Bi pa to povedal, da takrat, ko so pobijali, ko so komunisti med vojno in po vojni množično pobijali, niso imeli pravice tudi sodne takene, da bi te ljudi sodno pobijali. Zato mislim, da je odveč postavljati ta dodatek izven sodni poboji. So bili pač težki, hudi poboji, ki bodo slovensko zgodovino, slovensko kulturo, zlasti pa v zvezi s tem, kar sem na začetku rekel, slovensko pravo, družbo, družbeni red težko zaznamovali za verjetno za dolga desetletja, če ne celo stoletja.
Doktor Janez Juhant pa je obudil spomin na to, kako se Nemci lotevajo soočenja s svojo zgodovino.
Dovolite primerjavo. V nedeljo sem bil na zaključku katoliškega shoda v Mainzu in škof Lehmann, predsednik Nemške škofovske konference, je udeležence povabil in ob tem povabilu nam je spregovoril tudi kancler Kohl, ki je rekel sledeče. Pravi, tukaj v bližini Mainza je bilo po vojni taborišče nemških vojakov, ki so jih Angleži in Francozi imeli v jetništvu in mnogo jih je tukaj končalo svoje življenje. Pravi, ravno tako je bilo tukaj med vojno tudi taborišče in mnogo različnih narodov je tukaj umrlo v teh koncentracijskih taboriščih. Pravi, to je del naše zgodovine. In to hočem reči, ravno kar je rekel gospod Drobnič, neka dvojnost. Nemški kancler in mislim, da so Nemci sploh nam lahko v tem vendarle nek zgled, kako so in kako se lotevajo svoje zgodovine. Z prizadetostjo, z neko resnicoljubnostjo in tudi z pripravljenostjo priznati, kaj se je dogajalo. Mislim, da noben narod mimo tega ne more. Jaz se spomnim še kot majhen otrok, sem doma šel na podstrešje in sem našel tam knjigo z naslovom Krim učencev. No in kot majhen otrok seveda takrat vedel sem, da je ta knjiga doma, vedel sem tudi, da je treba to skrivoma brati, da se to ni smelo okoli govoriti, sem vso prebral in sem že takrat zaslutil, kaj se je dogajalo, pa seveda tudi doma so mi o tem govorili, ker sta bila dva strica, tudi umorjena en med vojno, drugi v Teharjeh. Skratka, sem vedel to zgodovino in vendarle se ta zgodovina ni mogla javno povedati. Danes, ko je to očitno, jo je potreba tudi in mislim, da je res čas, da priznamo, kaj se je dogajalo in okrog tega pravzaprav mimo tega ne moremo, kajti resnica, kakorkoli že je, je tista, ki nas osvobaja. In to resnico priznati, to je pravzaprav očiščevanje naroda. Zato je seveda vse, kar je s tem povezano, in jaz seveda tudi mislim, da to vključuje ne samo Kočevski rok, ampak tudi vse, kar se je dogajalo med vojno. Med vojno se je veliko takega dogajalo in seveda se je dogajalo potem še tudi nekaj časa po vojni, ne samo v Rogu, ampak po vsej Sloveniji. Zato je treba te resnici pogledati v oči in se pač z njo, kakor je težka, v res v polni zavesti soočiti.
Misli o Kočevskem rogu je nadaljeval Justin Stanovnik.
Potem, ko se v življenju posameznika ali pa v življenju družine ali pa življenju nalogno, življenju naroda, zgodijo zelo pomembne reči, namreč ni mogoče bivati prisebno, pristno, s to je besedo rečemo temu avtentično, ne da bi človek do tega vzpostavil nek odnos. In ker je rok, fenomen roga, metafora roga, neko javno dogodek, javna stvar, je razumljivo, da bi moral do tega vzpostaviti odnos cel narod. Zato je resnična trditev, da smo Slovenci v zvezi z rogom zaznamovan narod. Namreč, ni se z vsakim narodom zgodilo kaj takega, kot se je Slovenci. Torej, v zgradbi roga sta dva elementa. So žrtve in so storilci. Žrtve so tukaj, da z njimi zgodovina ravna spoštljivo ali nespoštljivo. Važno pa je to, da so storilci, potem ko so uprizorili nekaj tako grozotnega kot je rok, prevzeli totalno oblast nad narodom, lahko rečemo tudi na njegovo dušo, in tukaj rok ni imel nobenega mesta. Zato, ker bi rok, če bi se lahko, miselno, svobodno razvijal, bi ljudi, ki so ga prozorili, popolnoma onemogočil. In da bi to preprečili, so seveda ljudje, ki so imeli vpliv, dosegli, da se o rogu ni govorilo. Tukaj je pravzaprav neko zelo zanimivo vprašanje. Namreč obnašanje tistih, ki so rogu prozorili. Prav v našem času opažamo nekaj zelo zanimivega. Ljudje, ki so počeli zelo huda dejanja, recimo nacisti v taboriščih ali pa ljudje, ki so uprozarjali komunistična morišča, da ti ljudje nekako niso pripravljeni iti vase, niso se pripravljeni soočiti s tem dejanjem. To se mi zdi, da je za naš čas nekaj zelo interesantnega. To se pravi, neka svetovna moralna zavest je takšna, da je mogoče ob teh stvarih ostati, da uporabi neko konzervativno besedo, neskesan. To je v nekem smislu zelo čudno. Kako je mogoče prenašati tako krivdo? Tukaj so ljudje, jaz bi rekel, dvojni ljudje med storilci. Eni so tisti, ki so to dejanje ukazali, ki so ga po kanclijah so ukaz za to podpisovali in po raznih kanclijah to še dan zagovarjajo, to so ljudje, čo bi rekel, najlonske ljudje, ki prihajajo na televizijo, govorijo pred narodom z umitimi obrazi, kakor da se ne bi nič kudega zgodilo. Seveda so pa še drugi ljudje, to so tisti, ki so dejansko to stvar morali fizično izvrševati. To so pa ljudje, ki so brez dvoma zelo prizadeti in jim gre, seveda, kot zelo prizadetim ljudem vsa naša simpatija. Žal nam je samo to, da prav ti ljudje, ki so tako prizadeti, ne moremo se misliti, da ne bi bili, niso pripravljeni danes stopiti pred slovensko javnost in jim povedati, kako se je to dogajalo. Brez dvoma je še kakih 10, 20, 30, 50 ljudi, ki so bili dobesedno pri tej stvari. In veliko uslugo, ne morem si predstavljati, da bi lahko kak človek ta trenutek slovenski zavesti bolj koristil, kakor bi lahko eno teh, ko bi prišel in povedal, 100 stvarjo je bilo takole. Tako bi že bili malce odrešeni. To bilo vsaj enkrat.
Ja, ker je dejansko v tem ravno osvoboditev, da se najprej dokopljamo do resnice, da si to resnico tudi povemo. Človek je bitje, ki resnico nekako ne samo slutijo v podzavesti ali v zadju doživlja, ampak ki jo tudi pove in jo tudi posreduje s tem drugemu, v tem pa najde tudi svoje, že prvi korak za svoje očiščenje. In to je pravzaprav tisti problem, ki ga ne razrešujemo, ko te stvari pravzaprav pustimo še vedno v neki potlačeni zavesti. Seveda razlogi za to so različni. Gotovo je eden izmed teh seveda tudi politični, da bi pač ta verzija, ki se je seveda v zadnjih letih močno spremenila, prej veste, da je bilo vse posod to revolucija, sedaj pa o revoluciji nihče več noče govoriti, ampak se govori samo o narodno-osvobodilni borbi in ravno zaradi tega spet stvari nekako na novo zameglujemo, namesto da bi jih označili, kaj se pravzaprav za res dogajalo. In seveda so ljudje vedno opreženi v neke vozove, ki jih oddaljujejo od temeljnega problema resničnosti.
Na vprašanje, kdaj bodo rablji odgovarjali za storjena dejanja, postavljeno pred 25 leti, je takrat dr. Anton Drobnič odgovoril.
Ja, to je veliko vprašanje. Veliko vprašanje po velikih dejanjih in tudi po velikem obotavljanju oziroma zaviranju. Da je bil ta poboj velikega dela mladih Slovencev nekaj strašnega, se pravzaprav danes zavedajo prav vsi. Tudi tiste skupine ljudi ali pa tiste organizacije, ki so pravzaprav izšle iz komunistične partije, ki je te poboje vodila, jih ukazala in tudi izvajala. Tako so pravzaprav na besedni ravni vse, skoraj vse, če pustimo nekaj popolnoma nekih skrajnih organizacij, vse druge organizacije z bivšo komunistično partijo red obsodile te vsej povojne poboje. To je tako strašna stvar, da se temu pač ne morejo izogniti. Zanimivo pa je, da vse posod, kadarkoli o tem govorijo, vedno obsojajo ali pa obžalujejo poboje. Nikoli, nikjer pa ne obsojajo storilcev. Nikoli ne obsojajo zločincev, ki so te poboje ukazali in jih izvajali. To kaže na neiskrenost tega obžalovanja in v praksi pa se dogaja še več kot neiskrenost, v praksi pa se vidi, da vse posod, kjerkoli morejo, poskušajo zavirati kakršnokoli odkrivanje, kakršnokoli pregon storilcev. To je pravzaprav strašen pojav, da danes številni politiki, pa tudi drugi, zastavljajo ugled Republike Slovenije, slovenski državni obstoj, zato da pokrivajo zločine, ki so jih takrat po vojni pod vodstvom komunistične partije izvajali. Tukaj so zopet na tem, da naredijo nov zločin, zločin nad Slovenijo, ki ji pripisujejo ta dejanja, čeprav Republika Slovenija s temi dejanji ni imela nobenega opravka. Na vsak način pa vse napade na tedanje storilce, na tedanje zločince preusmerjajo na Republiko Slovenijo in tako državo, državni ugled pravzaprav zapravljajo za to, da bi pokrili svoje zločine. Primer, da so neki umori, ki jih je zagrešil komandant Vosa na Primorskem, prišli pred sodišče. To ni zasluga slovenske države, slovenske policije, ampak zgolj zasluga enega od sorodnikov, oškodovanca, ki je 50 let zbiral gradivo, da je nabral toliko dokazov, toliko dejstev, listin in prič, da je tožilstvo lahko vložilo obtožbo in da je prišlo do procesa. Ravno ta primer kaže, da je možno najti dokumentacijo, da je možno dobiti priče, da so še živi in dostopni dokazi za te poboje, da pa slovenska država tega noče, da bi to odkrivala, kajti slovenska policija do sedaj ni dala nobene uporabne ovadbe, niti nobenega uporabnega poročila o teh neštetih morijah, o teh neštetih zločinih. Ne vem, ali so nekdani storilci teh dejanj res tako močni, da osebno zavirajo preiskavo in odkrivanje, ali pa je splošen slovenski pojav v naši sedanji družbi, da se teh dejanj nihče noče loteti in da jih vsi porivajo pod preprogo. Seveda, to ne bo trajalo večno, enkrat bo treba stvari razčistiti. Ne vem kdaj, to niso stvari, ki bi na hitro se dale narediti in če država niti začela ni tega delati in lahko rečem, da niti začela še ni, seveda ni pričakovati, da bi bilo to kmalo.
Ja, jaz bi k temu rekel, zakaj se to ne zgodi. To je seveda povezano z nekim demokratičnim čutom in kakor vsi vemo, demokracija ni samo nekaj, kar na papirju. Mi imamo formalno demokratično državo, ampak ta država ima še veliko usedlin te preteklosti, ki pa ni bila demokratična in seveda zato tudi mi nismo sposobni razmišljati demokratično, nismo sposobni s tem seveda tudi se obnašati, kako se to v demokraciji spodobi. V tem smislu, da je v demokraciji zadeva osebne odgovornosti, osebne svobode po eni strani, kar je postavljeno za človekovimi pravicami, pa tudi odgovornosti in s tem na nek način tudi seveda te osebne odgovornosti, s katero se potem tudi vsakdo zaveže, jaz če svojo svobodo uporabljam, sem jo uporabil tudi seveda tako, da se s tem tudi zavežem, da bom v tej svobodi potem tudi za sebe in za druge, za vse, pač uresničil svoje človeško, po najboljših močeh svoje človeško dostojanstvo, ker seveda bivši režim ni delal tako, smo vsi od tega še vedno obremenjeni in zato se seveda tudi to ne dogaja. V tem mislim, da je eden izmed zelo, zelo pomembnih problemov, ki jih pač vsaka taka družba ima in to se ne pozna samo na tem področju, da je na vseh drugih. To je povezano z našim sedanjem življenjem, zato je seveda zavračam vse take očitke, ko nekdo reče, recimo, to se mene ne tiče, oni ne se pobijo rdeči in beli in tako naprej. A to se tiče vsakega človeka, ker če mi razmišljamo demokratično, če mi delamo demokratično, če smo pripravljeni za demokratično ravnanje, to se pravi za osebno odgovornost in svobodo, zastaviti vse sile, potem bomo seveda v družbi tudi ustvarili take pogoje, kjer bo vsakdo lahko svojo svobodo uporabljal in tudi svojo odgovornost na nek način pokazal in jo tudi zastavil. Če pa seveda tega ne bomo, se pa to ne bo dogajalo. In zato se seveda dogaja to, kar se dogaja v naši družbi. To je samo en del vsega tega. Jaz mislim, da je to povezano s celotnim našim dogajanjem, ki se vidi v tem gospodarstvu v vse posod. Zato nekdo reče, recimo, ja, meni ni važno politika, jaz bi rad samo gospodarstvo ali pa jaz bi rad, ampak osnova, pravzaprav, ravno danes sem se pogovarjal z nekom, ki je misionar v Slonokoščeni obali in je rekel, pravi, vi se pogovarjate o gospodarstvu, pa tudi v Afriki so rekli, na nekaterih deželah, recimo v Alžiri, da je treba ta prvo urediti gospodarstvo, pa je rekel, nekdo mi takrat pravi že, da prvi treba postaviti kulturo. In to je, če ni kulture, potem seveda tudi vse druge stvari ne bodo in demokratična kultura omogoča takšne procese.
O spravi je Justin Stanovnik pred 25 leti povedal.
O spravi je mogoče govoriti zelo natančno in premišljeno, ali pa je o spravi mogoče govoriti tudi v zelo laksnih in zelo sentimentalnih kategorijah. Spričo dejstva, da je trenutno pred slovenskimi strankami neko besedilo, ki se imenuje izjavo o spravi, bi jaz rekel naslednje. Tudi glede pomankljivosti te izjave. Namreč, slovenski spor je bil zgodovinski spor. Je bil spor v zgodovini in ga je mogoče določiti. Mogoče je povedati, kaj se je zgodilo, pa tudi, kdo so bili akteri. Torej, sprava, podlaga za spravo je možno postaviti samo tako, da konstatiramo ta dejstva in konstatiramo vloge, ki so si jih Slovenci v tem sporu prevzeli. Šele potem bomo pa lahko govorili o raznih drugih stvarih. Ampak najprej je to zgodovinsko in preko politično vprašanje. Ta izjava o teh stvarih ne govori povsem konzistentno in povsem jasno. O katarzi, katarza pa je seveda v nekem smislu ista stvar, to da gleda premišljena na nekem povsem drugem nivoju. Recimo, rekel bi tole, ljudje, ki pridejo na rok, to je treba doživeti. Treba iti na rok in malo začutiti z ljudmi. Ko slovenski človek stopi na rok, se z njim nekaj zgodi. Nekaj ga prevzame. to mi vsi vidimo. Kaj ga prevzame? Jaz mislim, da mogoče vsi posamezniki tudi ne vedo, kaj se z njimi zgodi. Ampak v njih vstopi neka neznanska reč. Namreč, da se je tukaj zgodilo, v metaforičnem smislu povedano, 12 tisoč smrtnih bolečin. To ni ena bolečina, to je 12 tisoč bolečin. To je, če smem tako reči, to je ena silna količina bolečine. Lahko bi jo primerjali z veliko reko, z energijo velike reke, se je Solženicin tudi govoril o volji ruskega trpljenja. In ob te neznanski reki se ti ljudje čutijo, da so zraven nečesa velikega. Ne čutijo samo to, ampak čutijo tudi, da so ti ljudje doživeli eno silno krivico. In ta silna krivica, to moč, to fizično moč, spreminja tudi v neko moralno silo. Tudi to čutijo. Ljudje čutijo, da so prisotni neki veliki moralni sili in da bi bilo mogoče to moralno silo, to veliko reko slovenskega roga speljati na kolesa mlinov, ki poganjajo našo usodo. To je tudi neko upanje. V ljudeh je nezavedno vstopa eno veliko upanje, da se bodo ljudje, ki bodo doživljali to veliko količino bolečine, postali resnični ljudje in ki bodo postali resnični ljudje, bodo lahko tudi bistveno vplivali na prihodnost tega naroda.
Jaz bi reči nekaj rekel z krščanskega stališča, kaj ti trenutno se včasih tudi v javnosti pojavljajo nekako zahteve ali pa tudi različne trditve, češ kristjani naj bi predvsem odpuščali, pa katoliška cerkev naj bi vse to nekako sprejela. Glejte, vzemimo čisto preprosto srčiko našega evangelija Jezusa in njegove blagre. Tam ravno Jezus podarja, da je osnovno, kar je pravzaprav pomembno v človekovem življenju, da se zauzemamo za resnico, za pravico, za čistost, za to. In če pravzaprav se nihče ne bo za to zauzemal, potem je Jezusov učenec poklican, da to v svojem življenju počne. In čeprav je, in to se dejansko tudi danes dogaja, čeprav je mogoče včasih izgleda brezupno to zauzemanje, vendar predvsem naša krščanska naloga, da na vkljub vsem takim ali drugačnim floskulam mi to delamo. Se zauzemamo za to, da bi se resnica, da bi se pravičnost, da bi se v teh dogajanjih in s tem seveda tudi v našem življenju to zgodilo. In zato je seveda mora vsak izmed nas rasti v pravičnosti. In mislim, da bistvo bivšega sistema je bilo ravno v tem, da je človeka nekako postavil na glavo, ga je iztrgal iz te avtentičnosti, kot pravi gospod Stanovnik, da bi delal tisto, kar je tipično najbolj človeško, da se pravi, da bi bil resničen, pravičen, čist, odprt človek. Človek v preteklosti, tudi recimo Solženicin o tem govori, je bil lažen. Največja značilnost tega sistema je bil, da je človeka skušal držati v laži. In glede, kristjani smo ravno zato poklicani, da živimo za to resničnost, če tudi se morda ne bo uveljavila tako v družbeni življenju, kako kdo misli.
Ali je možna sprava brez obsodbe zločina in zločincev? Doktor Anton Drobnič.
Na osebni ravni vsekakor je taka sprava možna, ni pa možna na pravni, na nacionalni ravni, kajti narod, njegovo življenje pa mora temeljiti na resnici, na ugotovljeni resnici. Zato jaz v spravo ki jo naprimer ravno v zadnji izjavi gospod Pahor pogojuje s tem, da mora Drobnič molčati in da je treba molčati o preteklosti, seveda ne verjamem.
Mislim, da je in ravno gospod Drobnič zdaj to tudi potrdil, da je pogoj sprave je seveda vedno pogledati zgodovinski ali kakršnikoli ali osebni, vsake resnici v oči. Če sem jaz recimo svojemu bližnjemu nekaj prizadel, je za spravo potrebno vsaj to, da mu to priznam, ker potem bo med nama na nek način razčiščeno to, kar se je dogajalo. Isto velja seveda tudi za cel narod in nikjer noben sosed, nobeni družini, nikjer ne more ljudje skupaj živeti, če so taka bremena v zraku med njimi in se jih ljudje ne povedo, si ne pogledajo resnici v oči, zato je seveda to bistveni pogoj in tako osebno, kakor družbeno moramo to pogoj izpolnjevati.
Torej mislim, da je treba tukaj le napraviti neko distinkcijo. Na osebni ravni, kot pravi gospod Drobnič, smo seveda spravljeni. Mislim, da v resnici ne obstaja med nami skratka nobeno sovraštvo. Ampak naš spor, slovenski spor, je bil v bistvu političen spor. Tukaj so si ljudje niso stali nasproti drug drugemu zaradi nekih osebnih zamer. Nasprotniki so postali v tem, ko so se opredelili za neko politično opcijo. Zato je tudi sprava lahko samo politično javno dejanje. Mislim, da je to na to treba, vedno se zamenjuje sprava na osebni ravni in sprava na politični ravni. Skratka, nihče nima pravice nikoga sovražiti, nihče. Nikoli, zlasti pa ne sedaj po 50 letih, ljudem je treba želeti dobro v njihovem osebnem življenju, nič hudega se jim smi, zlasti pa ne v eskatoloških kategorijah je treba človeku odpustiti, ne, ampak na politični ravni, na zgodovinski ravni, ko gre za prihodnost celega naroda, skupnosti, pa je treba izterjati vso resnico.
Pravni politični praksi je pa vela to, kar je danes tudi v osrednjem, tako imenovanem osrednjem dnevniku napisal eden od znanih novinarjev. Sprava je stvar ustave in zakonov. Pri nas žal zakoni niso spravni. Zakoni diferencirajo ljudi natančno po isti ločnici, o kateri sedaj govorimo, medtem ko ustava pa je. Ustava ne loči ljudi, ustava je spravna, pozna samo enakopravne državljane. Čim pa preidemo na zakone, na zakon o vojnih žrtvah, na zakon o nasilju, o popravi krivic, na načrtovani zakon o vojnih grobiščih in tako naprej, je pa popolna delitev in če samo vidimo, kako si lastijo ena stran praznike in kako to prilaščanje zgodovine državnih temeljev, praznikov in sploh vsega, kar obstoja pri nas, kako si lasti ena stran z blagoslovom predsednika države, potem je seveda vprašanje politične sprave še zelo daleč.
Ja, jaz mislim, da je to zelo tesno povezano s tem vprašanjem, da si v družbi nihče, nobena stran ne more nekaj lastiti za sebi, pa tudi, kar se pri nas še vedno dogaja, potem zakone delati za to, da bo meni prav, recimo, da bom jaz bolj skozi sprašoval, da bom jaz bolj uspel. Tam, kjer država hoče biti res demokratična, mora biti zakoni za vse in vsem pravzaprav enake poti odpirati ali pa zapirati.
In tako smo prišli, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, do konca oddaje, v kateri smo obudili spomin na to, da si že 25 let prizadevamo, da bi povojni pomorjene pokopali. Spomnili smo se prvega generalnega državnega tožilca, doktorja Antona Drobniča in Justina Stanovnika, mineva namreč 95 let od njegovega rojstva. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala, ker ste bili z nami in lep večer še naprej.
Slike do besede.
Od slike do besede.